Dragi bratje in sestre, neka zgodba pripoveduje. Judovski mislec je bil na obisku pri učenih možeh. V pogovoru jim je zastavil naslednje vprašanje. Kje prebiva Bog? Začudeni nad njegovo nevednostjo so mu odgovorili, saj je vendar jasno, ves svet je poven njegove dobrote. Mislec pa jim je odgovoril, Bog prebiva tam, kjer ga sprejmejo. Za Boga moraš biti odprt in za Boga se moraš vedno znova odločati. Zavestno ga moraš sprejeti v svojem življenju. V spredju današnjega razmišljanja je Bog večna beseda, pisana z veliko začetnico. Z besedo Bog označujemo stvarnika, ki je blizu človeka, ki ga vodi skozi svetle in temne trenutke življenja. Kristjan, ki Boga iskreno išče, ga gotovo najde. Jozue sprašuje svoje ljudstvo, kateremu Bogu bodo služili. Tega Boga točno opredeli in ga imenuje Gospoda, tistega, ki jih je vodil skozi puščavo. Torej, ne bodo služili bogovom sosednjih ljudstev. Eden je vaš Bog, pravi Mojzes, tisti, ki je dal zapovedi na Sinaju. Kako je z našim odnosom do Boga? Je tudi Bog nam blizu tako, kakor nekdaj Izraelcom? Se tudi mi obračamo nanj v vsakem času, ko nam je dobro ali ko nas pestijo težave, bolezni ali stiske. Na Jezusovo vprašanje dvanajsterim, ali hočete oditi tudi vi, apostol Peter jasno odgovarja svojemu učitelju, besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si ti sveti od Boga. Veliko je učiteljev, vendar je eni pravi učitelj, to je Kristus, Gospod. Okrog 1200 let pred Kristusom Jozue postavlja svoje rojake pred izbiro. Odločijo naj se, ali bodo služili Gospodu, ali bogovom, ki so jih častili v Egiptu, ali bogovom drugih narodov iz okolice. Eno tisočletje pozneje se dogaja nekaj podobnega. Kristus sprašuje svoje učence, ali hočete oditi tudi vi. Namreč, mnogi so odhajali, tudi tisti, ki so videli čudeže in so še kakšen dan prej jedli pomnožen kruh. To jim je bilo všeč, Jezusa so hoteli postaviti celo za kralja. Ko pa jim je začel govoriti o kruhu življenja, v svojem telesu, ki ga bodo uživali kot hrano iz nebes, se jim je to zdelo pretežko. Trda je ta beseda in so učli. Če ti nekaj ne paše, zamahneš in greš drugam, kjer bo lepše in boljše. 2000 let pozneje, torej sedaj, ni nič drugače kot v Jozuetovem in Kristusovem času. Priče smo istemu postopku kot takrat. Če ti nekaj ne ustreza, greš pač drugam. Če je katoliška vera pretežka in cerkev preveč zahtevna, si lahko poiščeš drugo versko skupnost ali pa nobene. Če ti krščanski Bog ogroža svobodo, da bi počel, kar ti pade na pamet, ga pustiš in najdeš boljšega, bolj ustreznega in po svoji meri. Dragi bratje in sestre, vse to se dogaja okrog nas in temu smo priče tukaj in sedaj. Na vse zadnje, ponudba je velika. V svobodni družbi si res lahko vsak najde Boga, vero, cerkev, moralo in resnico, namreč po svojem okusu. in ljudje si navadno izberejo tisto, kar je sicer najlažje, a hkrati čim bolj koristno. Torej, neke vrste trgovina tudi na duhovnem področju. Kupim, če bo poceni in bo vseeno dobro delovalo. Če pa mi kdo predlaga odpoved in premagovanje, če v teh naukoh nimam neprestane koristi za zdravje, za dobro počutje in morda tudi za premoženje, potem ugotavljam, trda je ta beseda, kdo jo more poslušati. In že se oziram okrog, kje bi dobil kaj boljšega. Druga možnost pa je, da ostanemo zvesti Kristusu, vendar ima tudi ta odločitev za zvestobo več odtenkov. Kaj takega, kot se je zgodilo v času Jozueta, danes ni več možno. Takrat so se vsi, cel narod, odločili kakor eden. Take skupinske pripadnosti in enotnosti ne moremo pričakovati in je tudi ne smemo od nikogar zahtevati. Nekateri ostanejo verni zato, ker so na to navajeni. Kaj bi razmišljali in se odločali in na novo izbirali, saj je tako ali tako vseeno. Taka vera je bolj stvar lagodnosti kot pa prepričanja. Biti vernik le zaradi duhovne lenobe ni prav veliko vredno. Ostaja pa nam še Petrov odgovor: Gospod, k komu naj gremo? Lahko bi rekli, da se je izrazil nekoliko dvoumno. Ker pač trenutnega ni boljšega, bomo ostali pri tebi, Gospod. Če pa se bo pokazala kakšna bolj ugodna možnost, bomo pa zamenjali. To bi bila preračunljivost. Seveda Peter ni mislil tako, saj je nadaljeval: Besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si ti sveti od Boga. In prav to, dragi prijatelji, je edini pravi razlog, da ostanemo pri svoji dosedanji veri. Kar verujemo, je resnica. Samo to nas mora in more ohraniti v zvestobi. Verovati ni lahko, nikoli ni bilo, danes pa še najmanj. Poleg osebnih pomislekov in dvomov, mnogi radi poskrbijo, da bi se vernim zaupanje v Boga in cerkev še dodatno omajalo. Predlagajo, da bi cerkev spremenila svoje nazore in se prilagodila sodobnemu mišljenju. Posebno to velja glede spoštovanja življenja od začetka do konca, glede medicinskih poskusov in še mnogih drugih stvari. V imenu modernosti in navidezne skrbi za človeka zahtevajo, da cerkev popravi svoj nauk. In takoj zraven dodajo: sicer bomo odšli. Dragi prijatelji, mi pa danes pretehtajmo razloge za svojo zvestobo. Vidimo, kam vodijo vsi taki vabljivi in popustljivi nauki. Kakšne so in bodo posledice nazorov brez omejitve in brez Boga. In potem se nam ne bo težko odločiti, k komu naj gremo. K tebi, Gospod, z veseljem ti izročim vse svoje življenje. Amen.